duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak to bylo s takovým přidřením, teda to se omlouvám za tu znělku, tak jak vyzněla, ale to je prostě, tady datový tok je úplně plný, nechápu, to jak se pustí prostě, jak se pustí komunikace, tak se to začne úplně, úplně tady zahlcovat. Tak asi nám někdo přeje to vysílání, nevadí, doufám, že všechno dobře dopadne a v dobré se obrátí. Fik, a už je to dole, už to spadlo, už je to prýma. Tak vítám vás všechny, kdo jste si naladili tady Svobodný vysílač a kdo jste si naladili Studio Midgard, protože vysíláme rozhovor s Išou, vysíláme pravidelný pořad, který má nesčetně obrovské množství repríz, ale obrovské množství pořadů, které jsme natočili a jsou tam, je tam i hodně repríz, ale myslím si, že úplně největší favorit a největší atlet v tomto směru je tedy mistr světa jsou hovory při víně, protože tam neskutečně drtíme, už se blížíme ke 200. Tak, vážně milí posluchači, vítá vás Petr Václav a já mám krásnou mailovou povinnost přivítat i mého hosta Išu. Išo, zdravím tě, ahoj.
Ahoj a krásné slunečné odpoledne pro naše posluchače.
Já jsem rád, že je sluníčkově, dopoledne to vypadalo na déšť, ustal i vítr, zpívají ptáci, koukám tady do stromů, nádhera. No co si víc můžeme přát, než takovéto dny, kdy fakt nemá smysl vůbec jezdit do civilizace, protože v civilizaci nic hezkého nás nečeká. No a zítra mi to sice nemine, ale dneska bohužel je také jeden takový nechvalný den a to je Medard. Jak se říká, na Medarda kápne 40 dnů kape, to je Medardova kápě 40 dnů kape. Ale nevadí, dneska nekáplo, dneska myslím nepršelo, takže dneska je Medarda a jinak je Mezinárodní den oceánů. To všechno souvisí s vodou. Já se kouknu, jestli teda existuje Medard jako jméno. Asi by měl, si myslím, když je to takto na Medarda, tak se koukneme, máme-li Medardy v nabídce. Metoděj. Mirek. Já ho to nikdy nevidím, to Medarda. Ještě jednou to projedu. Matyáš. Medard, už ho vidím, 17 kluků, 17 medardů v republice. 1430. příčka, 17 medardů. 17 lidem rodiče dali jméno Medard, 8.6. mají svůj svátek. No tak, že medardové, já vám teď tady přeji z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně těch, co vám přijdou přát. No a také pochopitelně hodně krásných zážitků po celé to krásné léto. No a vy, co znáte nějakého medarda, nezapomeňte mu popřát, protože mu s tím, co uděláte, radost. Již ho předpokládám, že jsi se měla lépe tento týden než ten předchozí. Co ty na to? Lépe nebo hůř?
Lépe. Už lépe. Sluníčko nám vysvětlo.
Už lépe. A taky s vnučkama.
Čas hojí všechno.
A s vnučkama a tak všechno. A jo.
Ano, přesně tak.
Báječně. Takže my se spolu opět dneska podíváme do kapiště světla. Jaké příběhy se tam budou dál rozvíjet a které příběhy, jak budou probíhat ty už se rozvíjející. Protože krom toho, že tam je velké množství poučení a velké množství de facto jiným způsobem vysvětleno a řečeno to, co tady jsme si povídali několik let v našich pořadech, tak vedle toho jsou tam pochopitelně také příběhy, ať jsou to chlapci, dívky, nebo už mezi velkými žraci, nebo navzájem. Takže myslím si, že ten příběh je velice poutavý, no a já už se na něj upřímně tedy těším. Išo, dáme čtení a potom v té druhé půlce zase najdeme čas na nějaké otázky, dotazy. Tak, prosím tě, zasvěť nás do toho, co jsme si povídali minulé, ty vždycky uděláš takové retro, spektivní otočení, ohlédnutí se, okénko na ty věci minulé. No, já jenom připomenu, ještě než se Iša do toho pustí, tak připomenu, že jsme na novém Skypeu, ten Skype, JSVCS Mezera Studio / Midgard. Takže tady nás najdete, tady nás můžete kontaktovat, tady nám pište své otázky, dotazy, protože my vám na ně rádi odpovíme. A to znamená, že nezapomeňte, starý už neplatí, SVCS Mezera Studio / Midgard. To je náš Skype, kam můžete psát svoje otázky, dotazy a tak dále, jak jste zvyklí. Jinak telefonní číslo, kde můžete psát svoje také otázky formou SMS zpráv, 774-139-044. Tak, myslím si, že to je vše. E-mail znáte. Pojďme tedy do tématu. Išo, máš slovo.
Tak, my jsme si minule povídali, nebo četli jsme o tom, jak vlastně děti zase měly jednu vyučovací hodinu o tom, že si povídali, že vlastně to obrazné myšlení, ty významy těch obrazů jsou mnoha vrstevnaté podle úrovně vnímání každého jednotlivce. Samozřejmě pak dochází k vnímání stále širšímu a širšímu a širšímu, pokud jde o významy těch obrazů. A potom se děti rozhodly, že když tedy budou mít školu za sebou, že vlastně přišla doba, kdyby měli začít zjišťovat záležitosti k tomu podezřelému dopisu, do kterého je Jaroslav Zasvětil, že tedy se mu nezdá to, co tam pravděpodobně bylo napsané, a že by chtěli to tajemství odhalit. Takže se rozhodli, že si půjdou pospat, aby chlapci potom v noci mohli jít na výsvědy, mohli jít zjistit, jestli náhodou nenajdou nějakou nápovědu nebo dokonce rozluštění toho tajemství, které se vlastně rozhodli, že ho objeví. Takže teď šli spát a Nastia, která měla nebo která má schopnost jasnovidění, tak se rozhodla, že se pokusí tu svoji dovednost určitým způsobem rozvíjet. A když usínala, tak začala se propadat už do známého stavu. Bylo zjevné, že dnešní práce se starobylými obrazy které byly založené na starobylých legendách, v ní probudila jakousi intenzivní vnitřní činnost. Jak to v každém případě připadalo samotné Nasti. Obvykle k ní vidění přicházela nezávisle na jejím přání. Podvědomí určovalo samo, co přesně ukázat. A nyní se Nastě rozhodla vyvolat cíleně zaměřené vidění. A podaří se to? Je třeba se snažit, rozhodla se dívka. Soustředila se na obraz Darunga a na jeho tajemství, které tajil před Sladagorem před věčným. A dál pak už to byl obvyklý postup. Dívat se do jednoho bodu, soustředění, uvolnění, klid a záměr. A když se Nastě na tento obraz soustředila, vešla do stavu bez myšlenek a emocí a jednoduše začala pozorovat to, co se objevilo před jejím vnitřním zrakem. A bylo to chladný vítr, nesl drobné částečky sněhu, množství horských průsmyků a hřbetů, které se táhnou daleko za linií horizontu, se ozývají pronikavým a hrozným zvukem. Chlad proniká do kostí. Na vrcholu skály pak stojí osamocený muž. Bez ohledu na chlad je oblečený v prostém oděvu duchovní osoby a zdá se, že nepociťuje chlad. Pouze se dívá do dály a pozoruje prostory, které se mu táhnou přes rakem. V jeho očích je možné pozorovat smutek, ale současné chápání nevyhnutelnosti, jako by se setkal s něčím, co si velmi nepřál, ale čemu se nelze vyhnout. Ale má vnitřní jistotu, že změny v budoucnosti povedou ke zlepšení na celé planetě. A nedaleko od něj pak je slyšet vrzání sněhu a za mnichem přichází ještě jedna duchovní osoba. Mnich se otočil a uviděl před sebou svého žáka. Promiňte, pane učiteli, řekl přicházející chlapec, ale je čas odejít. Všechny přípravy jsou dokončené, takže nastal čas. Ano, čas nastal, můj učitel mi často říkal. Ať Bůh nedopustí, abys žil v době přeměn, a jenom nyní jsem porozuměl celému významu této východní moudrosti. Období přeměn tedy nastalo. Ano, vždyť se místo jednoho duchovního centra planety objeví další, začne nové období a budou noví ochránci, ale ani ti staří se nikam nestratí. Moje místo je zde, můj žáku. Od malička jsem žil v tomto kraji. A nyní musím opustit rodná místa a odejít jinam, kde nás nevítají. Zde nás ještě méně vítají, však znáte politiku Číny. Vždyť nás všechny zahubí. Musíme odejít, pane učiteli. A vy to víte. Zasvěcení už opustili Himaláj a připravili se na jiná místa. Náš chrám a knihovna jsou tím posledním, co zůstává na této půdě. Napsal si zprávu o tom, že se vydáváme na cestu? Ano, napsal a poslal se mi po spolehlivém poslovi, jenž ji předá přímo ochráncům a jejich prostředníkům přímo do rukou. A tak vás opustím, až se dostaneme na místo nového chrámu, který už se pro nás staví. Velmi dobře. Zůstanu tady ještě nějakou dobu. Rozloučím se s rodným krajem. A jak si přejete, pane učiteli? Mnich se uctivě poklonil a zanechal svého učitele samotného na vrcholku skály. Pak se ale obrázek náhle změnil a nyní Nastě viděla velmi dobře známou učebnu. A v ní Darunga Vireta, který vchází do místnosti ozářené jarila sluncem, bez spěchu jde ke svému stolu. O něčem soustředěně přemýšlí a náhle jeho pohled upoutá list papíru, který je zaplněný runovými znaky, bere ho do ruky a začíná číst. Pohled jeho různobarevných očí přeběhl po celém textu čtyřikrát a potom odkládá svitek stranou a ponoří se do svých myšlenek. Po určité době vstane a začne se procházet dopředu a dozadu a o něčem napětě přemýšlí. Náhle se pak otočí a jde ke dveřím, otevírá je a dívá se na zámek a ověřuje, zda ho nikdo neporušil. Mezitím ale vytahuje z kapsy své klíče a dívá se střídavě na ně a na zámek. Darunk zavírá oči, napřahuje dopředu svou levou ruku a lehce se zámku dotkne. Poté ochránce starobylých jazyků zavírá dveře a schovává klíče. Nastia cítí rozpaky svého učitele, který neví, jak se dopis dostal k němu na stůl. Jenom si ověřil, že se v jeho krátké nepřítomnosti nikdo do jeho učebny nedostal. A pak se Darunk posadil a začal něco psát na samostatný list papíru. Píše jména, kroužkuje je, rozmístuje šipky. Zřejmě hledá vzájemné vztahy. Něco kreslí, něco dopisuje, dokud se na jeho tváři neobjevil spokojený úsměv člověka, který právě ve své hlavě zahlédl jakýsi chytrý plán. Ještě jednou pohlédl na papír a snaží se zapamatovat jeho obsah. Poté ho zmačkal a položil do kovové nádobky k prohlubni. Pouze se na ní podíval a něco zašeptal. Darunk Virit se díval na text a zmačkaný papír začal najednou doutnat, až nakonec splanul. Ochránce dávných jazyků se zvedl, odešel k oknu a otevřel ho, aby místnost vyvětral. Celou tu dobu stál mlčky a díval se na krajinu, která se otevírala před jeho okny. Před jeho zrakem se rozkládaly nespočetné sruby horského skýtu a klikatá cestička vedla přímo k rohu hojnosti. Potom okno zavřel, sedl si ke stolu a začal pročítat text v karuně. A v tom okamžiku někdo zaklepal na dveře a do místnosti začala vcházet vlčata a liščata. Už viděla Jaroslava, jen vstupoval a v tom uviděla sama sebe ze strany. Byl to začátek jejich úplně první vyučovací hodiny obraznosti dávných jazyků s Darunkem. Tak toto dívka viděla ve svém snu a ve svém připojení. A jakmile dívka uviděla sama sebe, vidění zmizelo, tak, jak to bývalo dřív. A nyní Nastia cítila, že leží ve své posteli. Zvedla hlavu a zavolala na Ladu, avšak dívka už stihla usnout hlubokým spánkem. Nastia si tedy sedla na postel, otevřela svůj zvláštní sešit, do kterého už dříve zapisovala svá vidění a začala horlivě psát. Jen abych nic nevynechala, zašeptala Nastia. Jen abych všechno stihla zapsat a na nic nezapomněla. Však jsem to dokázala. A jsi přesvědčená o pravdivosti svého vidění, Nastičko? Ještě jednou se jí zeptal Alexandr, když se spolu přátelé bavili u kamen ve společném sále Vlčího doupěte. Ano, už s nimi mám zkušenosti z minulosti. Je to jedno z těch vidění, které ukazují čistou pravdu. Takže to znamená, že Darungovi Viritovi poslali jakési sdělení, jenž se k němu dostalo nepochopitelně jak, řekl Jaroslav. A předtím si viděla proces evakuace duchovních osob, odkud si z vrcholků hor, a přitom se tam mluvilo o Číně, že ano? Ano. V tom případě je jasné, že se jedná o Himalaj a Tibet. Čína tam v minulosti páchala zvěrstva. Slyšel jsem o tom ve zprávách. A proto mnoho lámů a představitelů dalších duchovních učení odtud potichu odcházelo do emigrace, pronesla Marina, která přišla za svými přáteli. Jen jednu věc nechápu. Proč si v tom případě slyšel ruštinu místo jazyků, kterými hovoří lidé v těchto místech? S tím si sama lámu hlavu a nemohu to pochopit. Vždyť naším jazykem se tam vůbec nemluví a pokud se hovoří, tak jen ve velmi malém okruhu, přiznala se Nastia. A mně se zdá, že je všechno mnohem jednodušší, řekl Alexandr. Myslím si, že tvůj mozek okamžitě překládá jejich jazyk na jazyk tvůj, tedy do ruštiny. Co to znamená? Myslím si, že mluvili svými rodnými jazyky. Ale ty bys jim nerozuměla ani slovo, je to tak? No, samozřejmě, neznám tyto jazyky. A proto si myslím, že tvé podvědomí ti pouze hned překládá jejich slova do ruštiny. Znamená to, že jsi slyšela překlad a ne originál. Takže chceš říct, že se jedná o simultánní překlad, který dělá moje podvědomí? A to je možné, podívala se Nastia. Nemám jiné vysvětlení, řekl Alexandr. No já také ne. Když vezmeme v úvahu, že tyto duchovní osoby nebyly nijak podobné našim krajanům, tudíž to nemohou být Rusové, povzdechla si Nastě. Dobře, a kdybys to měla stále, tak bys mohla vyvolávat vidění ze všech koutů země a mohla bys rozumět řeči všech lidí, ať mluví jakýmikoliv jazyky, jak starobylými, tak současnými. Takže, shrnul to Jaroslav, na jedné straně vidíme, že dochází k nějakým globálním změnám ve světě ochránců. A tyto změny jsou nějak spojené s Himalájem nebo Tibetem. Protože odsud odchází zasvěcenci a přirozeně se tak duchovní centrum Himaláji i Tibetu značně oslabuje, udělal závěr Alexandr. Což je mimochodem hodně velmi mnoho. Proto si myslím, že má smysl hledat dál informace. Uvažovat o ní, doplnila Lada. To se rozumí, že ano, souhlasil chlapec. Nejlogičtější by bylo předpokládat, že se jedná o oslabení duchovních center v Himaláji a možná i v Tibetu, uvažovala nahlas Marina. Sám o sobě to není dobrý proces. Komu se to může líbit, když se zeslabuje tak mohutná záštita lidstva? Přesněji, jedna z takových záštit. Ale jestliže se jedno místo oslabuje, je možné předpokládat, že se nějaké další zesílí jako náhrada a protiváha. Jinými slovy, nakolik se oslabí duchovní vztahy v Himaláji, natolik se posílí další duchovní centra na zemi. Možná to měl jistě na mysli i Darung Verit, když řekl ochránci času. Stalo se to? Připustila Lada. Ano, přesně tak to říkal, odpověděl Jaroslav. Sdělil to žreci číslo boha právě tak. A jemu to sdělili tak, že mu někdo poslal dopis, který se k němu neznámým způsobem dostal, shrnula Marina. A proč je třeba to skrývat před ochráncem? Zeptal se Jaroslav. To nevím, přiznali se jednohlasně Marina i Nastě. Musíme na to přijít dnes večer a v noci. Alexandr a já pronikneme do učebny Darunga Verita a pokusíme se tam najít nějaké důkazy. Třeba nějakou drobnost, jenž náš může přivést k dalším uvahám. Škoda, že Darung spálil ten papír, na který něco kreslil, řekla Lada. No, myslím si, že pro nás měl velký význam. Ale to hlavní není, chlapci, že najdete něco důležitého a užitečného, ale abyste se odtud vrátili celý a zdraví a nejlépe bez následků vzhledem ke svému pobytu v chrámové škole. Bylo by velmi smutné, kdybyste odsud vyletěli, protože přístup do kapiště světla je tak omezený. Neměj obavy, budeme opatrní, ubezpečil Jaroslav, i když sám si nebyl jistý. Takže mnoho úspěchů. My už se chystáme a půjdeme do rohu hojnosti za osmomyslem. Ještě tam budou další žáci ze všech možných ubytoven. Možná se nám podaří něco zjistit také od nich. A samozřejmě bude to obtížné, povzdechla si Marina. Ale vy chlapci buďte opatrní. Když Lada, Nastě a Marina vyšli z vlčího doupěte a zamířili k rohu hojnosti, pochopili, že se oblékli nelehko, ale již se nevraceli. Na horách padal sníh, ze všech komínů obydlí se valil kouř. Obyvatelé horského skýtu ohřívali své pokoje. Sníh sahal skoro po kolena, ale cesta vedoucí k rohu hojnosti už byla ušlapaná. Stále padal hustý sníh. Nebe bylo zatažené a ještě k tomu foukal pronikavý horský vítr. Nehledě na takové počasí, dobrá polovina žáků chrámové školy byla venku, hráli si ve sněhu a stavěli sněholáky. Jakmile dívky vstoupily na cestu, která vedla k rohu hojnosti, tak se okamžitě dostali mezi házené sněhové koule. Lada dívka upadla, ale zavčas ji zachytila Nastě, která se udržela na nohou. Na Marinu pak dopadlo několik sněhových koulí a dívka byla naprosto přesvědčena, že jednu z nich jistě hodil kodarát. A když se všemožně snažil na ní nehledět, přitom potlačoval svůj smích, když se dívka otočila, aby viděla, čí sněhová koule ji uhodila. Skoro všechny stolky pak v rohu hojnosti byly obsazené. Seděli tam jak žáci různých ročníků, tak i obyčejní obyvatelé osady. V jednom z rohů pili čaj učitelé kapiště světla a mezi nimi ochránce času Charý věštec. Žirec číslo boha nenuceně rozmluval s Ladaslavou, ženou přísného vzhledu, oblečenou do teplých šatů bílé barvy. Byla to 60letá žrice. Chovala se vznešeně, vycházela z ní jakási vnitřní síla, že se Nastě zastavila a na chvíli se na ní zadívala. To je žrice Lady, pošeptala jí Marina. Je to dost přísná učitelka a připravuje dívky z posledního ročníku v chrámové škole. Vychází z ní síla, která není o nic menší než od ochránce Sladagora a žrece číslo boha. Ano, naši žreci a žrice jsou opravdu silné a dobré osoby. Ale pojďte, půjdeme ke stolku, než ho někdo brzy obsadí, naléhala Lada na své kamarádky, aby si pospíšili. To je zajímavé, o čem asi mluví, zeptala se Nastě, když se posadili ke stolku. To nevím, řekla Marina. Ale posaďte chvíli a já si zajdu vzít čaj. Když Marina přišla ke stolku osmomysla, pozdravila se s ním, muž se usmál, také na pozdrav. Zdravím tě, Marínko, asi jsi promrzla. Ano, je to tak. A jak jde učení? Marina čekala na tuto otázku a doufala, že přijde, protože od ní mohla začít rozhovor, který potřebovala. Vše jde víceméně dobře, jen trochu vyvolávají strach hodiny i samotný vyučovací předmět, obraznost starobylých jazyků. Terun Kvirit je tak uzavřený a nepřístupný člověk, že není možné pochopit, co má ve své mysli. A kromě toho je to učitel dost náročný a proto ani já, ani ostatní mý spolužáci netušíme, jak u něho budeme dělat zkoušky na konci roku. Ty se Derunga Virita bojíš? Zasmál se osmomysl. Tak se posaď a ukázali na jednu z vysokých stoliček, které stály na opočné straně stolku. Marina se posadila a osmomysl jí začal vyprávět. Rozumím, že se Derunga bojíš a v podstatě je pochopitelné proč. Je to opravdu mocný a velkolepou pamětí nadaný žrec. A přitom má další řadu schopností, které mu umožnily, aby si rychle osvojil všechny základní předměty, jimiž prochází žreci, aby pak mohli zaujmout důstojné místo mezi učiteli. On se učil také zde v kapišti světla, zeptala se Marina a pokoušela se zakrýt své vzrušení a zájem. Vynasnažila se dát do svých slov naivitu a prostotu. Podle reakce osmomysla se jí to zřejmě podařilo. Ano, učitel se zde také před 20 lety. Velmi dobře si ho pamatují z té doby, když byl ve tvém věku. Od druhého ročníku pak se stal starostou své skupiny a jakmile začal studia, téměř hned se připojil k činnosti žreců, kteří vyučují v chrámové škole. Pomáhal jim a současně se tím u nich neustále učil. Nespokojil se jenom tím, co jim poskytovali v hodinách. Neustále seděl v knihovně, samostatně se učil několik starobylých jazyků a pochopil jejich vzájemné spojení na obrazné úrovni, takže ve třetím ročníku už klidně četl texty v akadském jazyce. V akadštině? Znovu se zeptala Marina. To je jazyk Babylonu a Asýrie, jeden z nejrozšířenějších jazyků starobylého východu. No a ke konci studia už všem dokázal, že je hoden být nazýván Darungem. Takže Virit je opravdu mimořádný člověk. Je velmi náročný ke svým studentům, to je pravda, ale má všechny důvody, aby byl takový, protože jeho předmět je dost složitý. No, hlavně se ho bojím, ale jindy se mi zdá, že on, no dokonce nevím, jak to říct, není tak dobrý a otevřený jako jiní žreci. Osmomysl se usmál. No, jistě každý člověk je jiný, Marino, a žrecem se stane jedině člověk, který není podobný nikomu. A Derunga Virit má svůj vlastní charakter. To je normální, ale vyvaroval bych se nazývat ho zlým. V podstatě udělal mnoho užitečného pro kapiště světla a starý ochránce Sladagor mu velmi důvěřuje. V důsledku toho mu také určil místo v chrámové škole, i když se myslelo zpočátku, že opustí hranici horského skytu. A kam by měl jít? Jej, tak to já už nemůžu vědět, Marinko, usmál se Osmomysl, ale přitom také zpozornil. A proč se mě ptáš na takové podrobnosti? No, jenom se chci o něm dozvědět trochu víc, abych věděla, jak u něho snadněji udělat zkoušky. Osmomysl se usmál. Jsem přesvědčený, že k úspěšnému složení zkoušek jenom potřebuješ, abys dobře znala předmět a ne učitele, řekl s úsměvem. Na co všechno vy mladí nepřijdete, jen abyste našli správnou přímou cestu a naučili se vyučovaný předmět. Víš, máme tu takový vtip. V čem je rozdíl mezi duchovní školou a obyčejnou? Rozdíl je v tom, že v obyčejné škole výuka probíhá, ale v duchovní škole se učí. Marina se usmála. Dobromysl se usmál také. Vištička se rozhodla jednat mnohem otevřeněji. No, budeme doufat, že si důvěru ochránce Sladagora opravdu získal a vysloužil. Prostě se mně někde zdá, že hraje nějakou svou hru, která vždy není v souladu s hrou ostatních žreců kapiště světla. Samozřejmě, Mariško, dobromyslně se usmál Osmomysl, když jí naléval čaj. Ještě ti řeknu, že všichni žreci ochránci hrají nějaké své hry, jak říkáš. A proto jsou to žreci. Každý žrec je pak opravdovým hráčem. A týká se to jak ochránců vnějšího kruhu, tak ochránců vnitřního kruhu. A přitom jejich hry nejsou vždy ve vzájemném souladu. Ale nepochybuj o tom, že vždy žrece vede jejich svědomí, takže nikdy nebudou nic zamýšlet jeden proti druhému. I když se jejich zájmy budou křížit, začnou prostě hledat jiné cesty k dosažení svých cílů, aby nepřekáželi jeden druhému. To je otázka cti každého opravdového ochránce. Tím spíš, že mají větší možnosti a moc, takže mohou najít jiné cesty, které jsou mimo chápání obyčejných lidí. Ale promiň, Mariško, musím ještě něco udělat. Kamarádky na tebe už čekají. No a vlastně, kde jsou kluci, se kterými jsi zde byla minule? Ti jsou zaneprázdnění, dělají domácí úkoly, ale možná, že za námi ještě přijdou. Ale mně se nezdáli takový pilní. V každém případě je rád uvidím. Takže tady je čaj pro všechny. Děkuji vám. A děkuji, že jste trošku zahnal moje obavy ohledně mé budoucí zkoušky z obraznosti starobylých jazyků. Marina se vrátila k Nastě a Ladě a vše jim vyprávěla. To znamená, že je Osmomysl přesvědčený, že Darum Quirit nebude nic dělat proti ochránci Sladagorovi a kapišti světla, zamyslela se Nastě. Možná se ho prostě bojí, zeptala se Lada. No, to stěží, nesouhlasila Marina. Ty jsem si vůbec nevšimla, že by se někdo někoho bál. Všichni si navzájem důvěřují, nebo jen nemají ve zvyku se bát. Nejspíš, ale pak tím více vyvolává ostražitost skutečnost, že Darum Quirit zamýšlí něco utajit před ochráncem. A vzpomínáte si, co nám říkal Jaroslav? Řekl nám, že si Darum sám všiml, že je to něco důležitého. Dokonce ochránce času pochyboval a zamýšlel Sladagorovi říct, co se Virit rozhodl utajit. V každém případě máme co dočinění s nějakým hlubokým procesem, který se dotýká velmi mnoha zájmů. A jestliže jedna strana je oslabení Himaláje a možná i Tibetu jako duchovního centra a druhá strana se dotýká našeho kapiště světla, tak je velmi obtížné všechno spojit do jednoho, pak s nevolí řekla Lada, zatímco popíjela čaj. V každém případě se už spojilo více než na začátku, řekla Nastě. To znamená, že budeme pokračovat tímto směrem. Ano, nyní se budeme modlit za naše chlapce. Snad dokážou najít odpověď tam, kam se co nevidět vypraví, řekla Marina. Je na čase jít, řekl Jaroslav Alexandrovi, a společně sešli do společného sálu Vlčího doupěte v přízemí. Večerka byla před hodinou a podle všeho už všichni žáci šli spát a proto se chlapci chovali co nejtišeji. Velmi opatrně prošli kolem pokojů dívek, které se nacházely blízko východu a vyšly ven. Dá se, že si jich nikdo nevšiml. Před nimi se objevil horský skýt. Jaroslavovi se zdálo, že v tuto noční dobu vypadá starobylá osada ještě krásněji. Dveře do kapiště nebyly zavřené. Když se chlapci dostali do chrámu, zamířili do chodby, kterou potřebovali. Za více než půl roku, co přebývali v kapišti světla, se stihli velmi dobře naučit rozložení všech sálů a učeben, takže věděli, kam mají jít. Jaroslav necítil žádný strach. Jedině, čeho se obával, bylo, aby se nějak neprozradili. Vždyť ochránce Sladagor posledně věděl, že vlček opustil v noci své obydlí a pronikl do kapiště světla. Možná, že také teď někdo ze žreců ví, že dva kluci z prvního ročníku tuto noc nespí. A co když o jejich noční výpravě ví žrec číslo boha Chári věštec, a nebo nedej bože samotný Darunk Viret. Ale Alexandra byl takový výlet první a na jeho tváři se dali rozpoznat obavy. Chlapci se domluvili, že během své noční výpravy budou mluvit jenom v nejkrajnějším případě, aby k sobě nepřitáhli pozornost. Chlapci šli pomalu a opatrně. Jasné světlo, dosud neznámého původu, jim osvětlovalo cestu. Chlapci došli ke schodišti a zaposlouchali se. Nikdo po něm nešel dolů ani nahoru. Pak šli dál a dostali se k potřebné chodbě. Neubíhlo ani čtvrt hodiny, když se dostali k vytouženým dveřím. K jejich údivu byly dveře pootevřené a pronikal z nich proužek světla. Chlapci pochopili, že se uvnitř nachází Darunk Viret. Alexandr se prosebně podíval na Jaroslava a ten kývl směrem k rohu. Tam se chodba procestáčela a tak byla možnost se tam ukryt. Stihli to právě včas, když uslyšeli v učebně Darunka Virita nějaké kroky, které se blížily ke dveřím. Jaroslav i Alexandr stuhli. Učitel vyšel na chodbu, zavřel dveře a vydal se opačným směrem. Teď máme šanci, řekl Jaroslav. Musíme nyní vniknout do jeho učebny. Umíš si představit, co se stane, jestli nás tam nachytá? Zapochyboval Alexandr. Neodešel na dlouho, vždyť mi zavřel dveře. Schováme se za police, které jsou v učebně. Z tohoto místa nás nebude vidět, když sedí za stolem. A co, když bude potřebovat nějaký slovník starobylých jazyků? No tak budeme doufat, že ho nebude potřebovat. Ale jestli chceš, můžeš zůstat tady. Nenaléhám na tebe. Ne, jdeme spolu. Chlapci opatrně vešli do třídy, jako střely se vrhli k policím s knihami, které je skryly přes draky. A doslova za minutku se ve dveřích znovu objevil Darunk Viret. Nesl v ruce konvici s čajem a šálky. Zjevně se chtěl na nos napít čaje. Tvář ochránce starobylých jazyků ale nic nevyjadřovala. Dalo se pozorovat, že učitel starobylých jazyků byl zabraný do svých myšlenek. Chlapci stichli. Domluvili se, že nebudou šeptat ani vydávat nějaký zvuk. A Jaroslav mezi slovníkem akadského jazyka a sánskrtu viděl, jak se ochránce starobylých jazyků posadil na své místo a pokračoval v přerušené četbě. Něco zapisoval do své žrecovské knihy. A Jaroslav si vzpomněl, jak jim právě poprvé řekli o knihách žreců. Od samotného začátku svého studia si všichni budoucí ochránci zavádí žrecovskou knihu, tedy sešit, do kterého zachycují nejdůležitější okamžiky svého duchovního rozvoje a praktické činnosti. Každá taková rukoupsaná kniha, je-li možné ji nazvat knihou v současném významu, má obrovskou hodnotu, protože je možné v ní sledovat individuálně cestu duchovního rozvoje a zdokonalování žrece, jen si ji neustále vedl a obnovoval. V takových knihách postupně jedno téma střídá druhé, vše je rozebrané vlastními myšlenkami, přemýšlením nad materiály, s nimiž se setkává každý žrec na své životní cestě duchovního vývoje. Přirozeně, že Darunk Viret si vede také podobnou knihu. A na rozdíl od vlčat, která za necelý rok svého studia dokázala zapsat všeho všudy. Několik desítek stránek kniha Žrece Daronka Verita nebyla zdaleka první. Kdyby tak bylo možné ji dostat a prohlédnout si, co v ní je, určitě jsou na jejich stránkách zachyceny všechny projekty a záměry ochránce starobylých jazyků, včetně dopisů a tajemství, které Daronk Verit chtěl utajit před ochráncem kapiště světla. Náhle se chlapci v hlavě mihla myšlenka, že Daronk mohl ukrýt všechny své myšlenky tak, že je zapsal jedním ze starobylých jazyků, které jsou velmi ojedinělé. A to by znamenalo, že přístup k pochopení takových textů bude velmi omezen a nemusí je ani skrývat. Jaroslavovi a Alexandrovi se zdálo, že už uběhla celá věčnost, co stáli za policemi s knihami a čekali, kdy Daronk ukončí svou práci. To je zajímavé, co to dělá. Tuto otázku se Jaroslav neustále kladl, snad každou minutu. A Daronk náhle zvedl hlavu, odtrhl se od svých zápisků a pozorně se zadíval na police s knihami, za kterými se ukrývali chlapci. Prudce vstal a pevnou chůzí zamířil k policím. Jaroslav a Alexandr zatajili dech. Na chlapce se přivalila vlna strachu a hrůzy. Co když si Daronk všiml nebo pocítil jejich přítomnost? Co s nimi bude, jestliže je přistihne? A Jaroslav celý stuhl. Daronk už byl docela blízko u polic, když se náhle otevřely dveře a na prahu se objevil žrec číslo boha Chári Věštec a Abbé Garadagost. Ochránce dávných jazyků se zastavil a otočil se k příchozím. Virite, řekl ochránce času, když se obrátil k Darungovi. Musíme něco projednat, je to spojeno s posledními událostmi. Nakolik tomu rozumím, všechny probíhající změny mě zasáhnou přímo. Je to tak? Zeptal se Avega. Nepochybně, odpověděl Daronk Verit a udělal několik kroků směrem k žrecům. Myslím si, že je třeba, abychom si pohovořili jinde. Všichni žreci se společně vydali k východu a než vyšli, Daronk se otočil a vrhl pozorný pohled na police s knihami, za kterými byli schovaní chlapci. Co se stalo? Zeptal se ochránce času. Nic, vše je v pořádku, přátelé, odpověděl a sotva znatelně se usmál koutky úst. Pojďte, půjdeme ke mně a tam si pohovoříme, navrhl Avega Radagost. Tak dobrá, řekl Daronk Verit, ale ne na dlouho, protože zítra mám výuku z žáky prvního ročníku. Potřebuju si pro ně dokončit přípravu. Učitel a Avega odešli z místnosti. Jaroslav uslyšel, jak cvakl klíč z vnější strany. Nevylekalo ho to. Přiznámek je možné otevřít bez problému i zevnitř. I když Daronk bude určitě udivený, až se vrátí a objeví, že dveře nejsou zamčené. Jaroslav a Alexandr vyskočili spoza polic a vrhli se ke stolu. Leželo na něm několik otevřených knih a sešitů. Daronk se zřejmě opravdu připravoval na zítřejší vyučování s vlčaty a lišťaty, protože se všechny jeho zápisky vztahovaly k tématu vyučovací hodiny. Jaroslav začal listovat jeho žrecovskou knihou a díval se, co je tam napsané. Alexandr v tu chvíli zkoušel otevřít skříňku a vytáhnout alespoň jednu zásuvku, ale nedařilo se mu to. Všechny byly zamčené. Také Jaroslav nemohl v knize žrece Daronka Verita nic najít. A jak předpokládal, skoro všechny materiály byly napsané v jazycích, kterým nerozuměl, nebo byly zašifrované a srozumitelné jenom Darungovi. Pak ale Jaroslav pomocí vlásenky zkusil otevřít jednu z zásuvek, kterou vybral intuitivně. Podařilo se mu to, i když ne hned. A když ji otevřel, hned uviděl právě ten svitek, jenž Darung četl v první vyučovací hodině. A který také spatřila Nastia během svého vidění. Je to tentýž text, kvůli němuž to všechno začalo. Jaroslavovi se zatočila hlava z takového úspěchu, ale času nebylo na zbyt. Bylo třeba odejít, protože Daronk řekl svým kolegům, že se nemůže dlouho zdržovat. Tak co, řekl Alexandrovi, vezmi ten text a odnes ho dívkám. Ty se zbláznil, zvolal jeho kamarád. To by byla krádež. Což pak nechápeš, že tady jde o mnohem závažnější věci než o porušení školních pravidel? Moc dobře víš, proč to všechno děláme. Je nutné, aby dívky mohly tento text přečíst. Ale prostě poslechni, každá runa se nějak čte. Když to budeme vědět, dokážeme text přečíst. A přitom šifrovanou hloubku jistě nedokážeme najít. Avšak můžeme alespoň pochopit, co se vlastně děje. Jsem přesvědčený, že v knihovně můžeme najít všechny materiály, jenž k tomu potřebujeme, abychom dokázali přeložit text ze starobylé runiky. Utíkej, čas je drahý. Dones ten dokument k nám a schovej ho. Já zůstanu tady a zkusím zavřít zásuvku a pak také dveře. Ne, půjdeme spolu, začal Alexandr. Ne, kdyby nás chytili společně, tak dostanou současně i text. A už ho nikdy neuvidíme. Vrať se, lehni si a dělej jakoby nic. Ano, pravděpodobně máš pravdu, ale buď pečlivý a vrať se co nejdříve. Alexandr se smutně podíval na kamaráda a rychle, ale potichu vyběhl z učebny. Jaroslav zkoušel otočit kliku u skřínky pomocí vlásenky. Prakticky hned se mu to podařilo. A mnohem více času mu ale zabrala práce na dveřích. Nijak nechtěli povolit. Avšak Jaroslav se rozhodl dovést věci do konce. Ještě jeden pokus, ještě jeden a pak ještě. A náhle zámek cvakl a dveře zaklaply. Jaroslav si ani nestihl radovat, když bylo slyšet spěšné kroky. Zněly schodby, která vedla ke schodišti, po němž většinou vstupovali žáci prvního ročníku do učebny ochránce Sladagora, kde trávili největší část své výuky. Jaroslav pochopil, že nemá na výběr, aby zůstal nespozorován, proto musel odejít opačným směrem, a to dost daleko a dost rychle. Jak Jaroslav překonal tuto vzdálenost, sám nechápal, ale stihl zahnout za rok dříve, než ho mohl uvidět Darun Quirit. Zámek cvaklo a bylo slyšet jemné zaskřípání otevíraných dveří. Chlapec opatrně vyhlédl zpoza rohu, ale dveře do učebny Darunga Quirita byly dokořán. To znamená, že by stěží mohl proklouznout mimo svého učitele a zůstat nepozorovaný. Hlavní bylo, že to s Alexandrem udělali a nyní mají v rukou důležitý důkaz. Nedalo se nic dělat, takže se Jaroslav opatrně sunul pryč ode dveří učebny Darunga Quirita. Každým krokem se vzdaloval od východu. Musel tedy nutně najít cestu ven. Jaroslav si za dobu svého studia v kapišti světla dosud nedokázal úplně vyznat v chodbách tohoto chrámu. Všechno bylo vypracované natolik nezvykle, že bylo dost složité si zapamatovat rozložení. A do této části kapiště světla se Jaroslav dostal tak dvakrát, třikrát. A jednou, když náhodou zabloudil, těsně si představoval, jak by mohl vyjít na potřebnou chodbu, v prvním patře z druhé strany. Prošel několik chodeb a v tom uviděl schodiště, které spojovalo dohromady hned tři patra. Vlček se snažil uklidnit a soustředit. Pamatoval si, že v případě, že neznáš cestu, je nutné otevřít své srdce a pokusit se cítit skrze ně. V současném jazyku se cítění srdcem neboli v cítění nazývá intuicí. Tak. A právě tato intuice ho táhla nahoru, takže vystoupil po schodech o patro výš. Ocitl se ve druhém poschodí a tam začal hledat opačnou cestu, dokud nenašel postranní schodiště, které vedlo do prvního poschodí. Když tam chlapec sestoupil, ocitl se v prvním poschodí z druhé strany. A po nějaké době byl už venku a ze všech sil se rozběhl k většímu doupěti. Děti nespaly. Čekali na Jaroslava. Marína s nimi byla také. Všichni měli ustarané tváře. A když kamaráda uviděli, skoro se na něho vrhli. No kam se spoděl, zeptal se Alexandr. Všichni jsme už byli netrpěliví, zvolala Nastě. Já tě udusím, zvolala Lada, ale místo toho ho pevně objela a do očí jí hrkly slzy. Mysleli jsme, že tě chytili. Nebo něco horšího, s obavou v hlase řekla Marína. Se mnou je všechno v pořádku, spokojně odpověděl Jaroslav. Hlavně, že naše výprava skončila úspěchem. I když nebudu popírat, že riziko bylo veliké, řekl a pohlédl na Alexandra. Ten se rozářil v úsměvu a uklidnil se ještě víc. Hlavně teď musíme dobře ukrýt ten dokument, řekl Jaroslav. A při první příležitosti do knihovny, abychom si vzali sbírku run a přeložili ho. Už jsem říkala Saše, řekla Marina. Je to runika, to znamená, že jsou tam 4 roviny čtení. Když to uděláme tak, jak to chceš ty, můžeme přečíst jenom nejsvrchnější vrstvu. To já vím, zamručil Jaroslav. Avšak je to lepší než nic. Nemám pravdu, ale máš pravdu jistě, souhlasila Marina. Jsem velmi ráda, řekla Lada, že jsme všichni spolu a že se tato záležitost skončila dobře, ale domnívám se, že je na čase jít spát, dokud nás nikdo nepřistihl, že nejsme ve svých postelích. Co budíčku? Do budíčku nám zbývají 3 hodiny, možná ještě méně. Tak pojďte, řekla Nastě. Chlapci, vy jste skvělí. Dívka objela své hrdiny a všichni tiše odešli do svých pokojů. Marina pak opustila vlčí doupě a odešla do liščí nory. Chlapci se rychle svlékli a lehli si do postelí, ale kvůli množství dojmu nemohli ještě dlouho usnout. Jaroslav byl nedočkavý, aby rozluštil text, který získal u Daronga Virita a cítil, že se na krok přiblížili k odhalení tajemství. Jaroslav, Alexandr a dívky se pak ráno jen s námahou probudili. Během rozcvičky se snažili, aby se dali před snídaní do pořádku, ale stejně na ní bylo vidět, že noc byla bouřlivá a vlastně bez spánku. Vyučování začínalo hodinou Darunga Verita. Potřebovali za každou cenu vypadat svěží, ale aby od sebe odvedli podezření. A kromě toho děti nevěděli, zda Darung spozoroval, že mu náhle zmizel celý dokument, který ho možná kompromituje. Byla to jen otázka času, nebo dříve nebo později stejně ztrátu zaznamená. Chlapci si už představovali, jaký dostane nepopsatelný stek, jak se dozví, co se stalo. A proto se Jaroslav rozhodl, že bude na jeho hodině maximálně aktivní a vnímavý. Sebral se a vešel do učebny, kde s Alexandrem byli tuto noc. Jeho pohled nechtěně sklouzl na popolice s knihami, která stála na vzdálenějším konci místnosti, za níž se včera s Alexandrem ukryli. Chlapci se snažili nedívat se tímto směrem, aby se neprozradili. A když žáci prvního ročníku vešli do třídy, ochránce starobylých jazyků tam ještě nebyl. Vešel nečekaně do učebny a začal hovořit ještě, než došel k tabuli. Tak minulou hodinu jsme hovořili o obraznosti dávných jazyků. Společně jsme pak rozebírali velmi obecné věci, nebo jsme si uváděli příklady, které jsou spojené s obrazy jednotlivých bukvic. Přijde doba, kdy přejdeme k výuce konkrétního jazyka, který současní filologové nazývají staroruský nebo praslovanský. A jistě si pamatujete, že jeho dávný prapůvodní název je staroslovanský jazyk. Je to jedna z nejstarších forem písemnictví a řeči, která pochází z písma žreců, tedy z runiky. Takže na jedné z minulých hodin jsme rozebírali, jak probíhá spojení různých obrazů a jak spojením dvou obrazů vzniká třetí. Už jsem vám uvedl příklady ze sumerského jazyka a ze sanskrtu. Pamatujete si? Spojení obrazů ze sanskrtu hvězda, souhvězdí a cesta, tedy pohyb nám vytváří úděl, osud. A nyní půjdeme hlouběji a rozebereme konkrétní obrazy, jenž vyplynuly z našeho starobylého jazyka a prošly různými proměnami v jazykových systémech mnohých starých národů. Pojďme hned a vysvětlíme si terminologii ochránců a myslím si, že jste už se přesvědčili, že se pravé a původní chápání našeho dědictví silně odlišuje od současných vědeckých představ. I když je třeba uznat, že se věda, byť pomalými, ale stále jistějšími kroky přibližuje k poznání ochránců, pak Slada Gór vám už musel říkat, že hloubka historické paměti současných historiků činí nějakých 13 000 let, což se v podstatě shoduje s datováním potopy a s dobou ledovou, která pak následovala. Do té doby, podle chybných závěrů historiků, existovaly opice podobné lidem, tedy neandrtálci. Pamatujete si to? Podle toho vše, co bylo do takzvané neolitické revoluce, je historicky vnímáno jako předhistorické období, to znamená, že to bylo něco jako předchozí období starobylých civilizací, jenž se potom rozvinuli. Byl to Sumer, Akkad, Egypt, Babylon, Asýrie, Fénicie, Perzie, Indie, Čína, Řecko a pak Řím. S mnoha těmito starobylými kulturami se seznámíte v budoucích letech svého studia. A přirozeně se pojem starobylý v pojetí žreců ochránců a současných historiků silně liší, protože jsme začali vyučování právě tím. Musíte chápat, že je to relativní pojem, neboť základním kritériem je zde hloubka paměti. Jedna věc je, když taková hloubka představuje 13 000 let a veškerá historie začíná zničením Atlantidy, po níž pak následuje světová potopa a doba ledová. A něco úplně jiného je, když hloubka historické paměti činí 1,5 miliardy let. Souhlasíte, že je zde nějaký rozdíl? Samozřejmě, že dědictví takové hloubky ochraňuje velmi malý kruh ochránců dávné moudrosti, ale větší část žreců se spokojí s mnohem kratším obdobím, které jsou schopni pojmout svým vnímáním tak kolem milionu let. Avšak i to je nesrovnatelně více než 13 000 let. A jestliže mluvíme o době, řekněme, před 5 až 7 000 lety, pak pro historiky je to hluboký dávnověk. Ale mluvíme-li o svém vnímání, tak to stěží můžeme nazvat dávnověkem. Jestliže totiž nazveme dávnověkem to, co bylo před 5 až 7 000 lety, jakými slovy pak budeme označovat období před milionem let? Proto prvním, co se musíme naučit, je, že se pojem dávnověk u ochránců a v oficiální vědě silně liší. U ochránců se k pojmu dávnověk pojí všechno, co bylo před potopou a dobou ledovou, tedy před tím, než byl člověk uvržen do jeskyní a na úroveň doby kamene. A vše, co je potom, je už současnost. Bylo pro mě důležité, abych vám vysvětlil tento moment. A nyní přejdeme už k rozboru některých slov, jež se k nám dostala právě ze starobylých jazyků, tedy z prajazyka, kterým mluvilo prakticky celé lidstvo v době předpotopní. A mimochodem, slovo předpotopní se lidově používá jako označení čehosi velmi starého, že už nezapadá do okruhu našeho vnímání. Předpotopní tedy znamená zastaralý, už neaktuální. A teď máte nad čím přemýšlet. Promiňte, pane učiteli, zeptal se Svatorus. Říkáte, že tímto jazykem mluvilo snad celé lidstvo. Jak to tedy bylo s představiteli jiných národů, kteří nejsou našeho původu? Nebo celé lidstvo vzešlo z jednoho kořene? Jistě, že ne. Lidé různého vzhledu mají různý původ. Teorie rasologie, rasogeneze a procesu formování různých ras, tedy žluté, bílé, černé a ostatních, spíše představuje politickou ideologii založenou na toleranci a schovývavosti než na výsledcích vědeckého bádání. Máme přesné údaje, že mnozí představitelé vědy velmi dobře chápou, že v teorii rasogeneze není vše tak jednoduché, jak by mělo být, a je v ní velmi mnoho otázek, které jsou bez odpovědí. Ale tato verze je dominující kvůli tomu, aby se předešlo národním sporům a konfliktům. I když vznik mezinárodních problémů v současné společnosti ukazuje, že takový přístup k předcházení konfliktům není příliš oprávněný. V podstatě různé druhy lidí, nebo jak se dnes říká rasy, se formovaly odděleně jedna od druhé a pokrevní příbuzenství mezi sebou neměly. Na jemnehmotné úrovni pak jsou bezesporu všechny bytosti ve vesmíru spojeny příbuzenstvím, duchovním, energetickým. A vše je jediný rod, nejvyšší, a nespočetné duše a formy života jsou jeho projevy. Ale je to příbuzenství jiného charakteru, tedy duchovního. Na této úrovni jsme zajisté všichni příbuznými, tedy svarožiči. A musíme žít odpovídajícím způsobem, podle své přirozenosti navzájem si pomáhat, starat se jeden o druhého a i o matičku zemi. A co se týká jazykových systémů, tak nepochybně každý národ měl svůj jazyk. Na jedné straně prajazyk v sobě spojoval kvality dnešního mezinárodního jazyka a z druhé strany byl jazykem posvátným, kterým se předávala hlubinná mnohorozměrná moudrost. A takovým způsobem to byl jazyk tedy bohoslužebníků, mágů a čarodějů, ale také jazyk mezinárodní komunikace mudrců a jejich svěřenců, tedy vládců a kněžích. Tímto jazykem se pak předávala moudrost. Z tohoto důvodu se tento jazyk neměnil a byl k němu zvláštní vztah plný bázně. Nebylo to hovorová řeč, ale posvátný jazykový systém. A právě s ním se pomalu seznamujeme a budeme se do něho ještě hlouběji ponořovat v následujících letech vašeho studia na Žrece. A jasným příkladem takových jazyků v současnosti pak je latina jako bohoslužební jazyk katolické církve. Klasický arabský jazyk, zejména jeho forma v Koránu, a církevní slovanský jazyk východních křesťanských církví. Takže první slabikou, s níž se seznámíme a která se k nám dostala právě z nejstaršího prajazyka mudrců, je slabika Ra. Je to obraz, jenž přišel z runiky a jeho význam je veliký a různorodý. Darun Quirit velkými písmeny napsal na tabuli slabiku Ra. Zapište si a zapamatujte si její význam. Ra označuje světlo, boží záři a jas. Je to proud prvotního životního světla, světla pravdy, ve kterém byl zrozený život, ve všech jeho projevech. A tento proud uspořádal a vymezil všechny prostory, míry a reality, uvedl do souladu veškerý život ve všech vesmírech, světech i zemích. A to působí silným dojmem, zašeptal lišáček Igor vzadu za Jaroslavem. Aby ne, usmál se Darunk. Přirozeně, že se jedná o natolik hluboké pojmy, že je mnozí lidé nemohou pochopit v plné míře a vnímají jenom část z jejich mohutného spektra. Tento starobylý jazyk mudrců měli lidé ještě v doslovném smyslu v předpotopní době. A jaká slova znáte se slabikou Ra v dnešním jazyce? Radost, řekl kdosi. Správně, odpověděl Darunk. Znamená to dostatek Ra, dostatek božího světla. A z tohoto pak vyvodíme závěr, že radost je nezbytná vlastnost na cestě poznání. Jestliže je člověk radostný, znamená to, že co si pochopil a něco si uvědomil. Radost je zvláštním stavem člověka, kdy ho naplňuje světlo a je připravený se o toto světlo i teplo podělit. Ještě nějaké slovo? Raduga. A to v ruštině je vlastně duha. A kdo mi pomůže vyvodit smysl tohoto slova? No, jestli dovolíte, pane učiteli, začala bázlivě Marína. Dovolím. Raduga je duga, Ra, to znamená sluneční oblouk. Správně. Avšak kromě tohoto významu má ještě další obrazný kontext, který neodporuje tvému výkladu, ale doplňuje ho. Takže se jedná o slabiky. Ra, du, ga. Dosud je neznáme. Tak, abyste se orientovali, řeknu vám, že slabika du označuje dva a více. O slabice ga pak budeme mluvit na další hodině. Označuje cestu nebo pohyb. Možná jste si zapamatovali tuto slabiku z hodiny, když jsem vám uváděl příklady ze sanskrtu a ze sumerského jazyka. Ale jestli jste si to nezapamatovali, tak teď jste si paměť osvěžili. Co nám tedy dává spojení obrazů ra, du a ga? Více než dvě sluneční zářící cesty, řekl Jaroslav. Darunk Virit se na něho pozorně podíval. Jaroslav okamžitě odpojil všechny své myšlenky, pouze se soustředil na barvu očí Darunga a na nic jiného nemyslel. Vše správně. A kolik je vlastně v duze cest? 7 samozřejmě, podle počtu barev v duze, od červené až po fialovou, řekla Marina. Zatímco si zapisovala výklad slov do své žrecovské knihy, jako ostatní liščata. A jak rozebereme slovo ráno? Ráno. Tedy nepřítomnost světla nebo slabé, jemné světlo. Nebo také ještě nedostatečně jasné na to, aby se dalo pracovat. Takže se jedná o dobu před rá světlem, tedy rozedněním, řekl Alexandr, který se také snažil ukázat, že je vyspalý a odpočatý. Dále potom tady máme další slovo pora. Pora znamená doba. Rozeberte toto slovo. Po a rá. To znamená po slunci, po světle, tedy přišel čas něco dělat. Slunce vyšlo. Ano. A potom další slovo. A teď. No, rá. Marina zvedla ruku a odpověděla. Doslova nepřítomnost světla nebo malé slabé světlo, tedy málo, tedy místo, kde není světlo. V noře v zemi ho opravdu moc není. Dobře. A nyní slovo rať, tedy vojsko. Potvrzení světla, vypálila Lada. A to je, obrátil se Darunk pohledem svých různobarevných očí na dívku. Rať představuje vojsko, jehož hlavním úkolem je potvrzovat boží proud poznání na zemi, ustanovovat ztracenou rovnováhu. Je to tak. Dobře, vidím, že jste víceméně zvládli látku. Ale pojďte. Pro upevnění si projdeme ještě několik slov s kořenem ra. Například stráda. Stráda tedy v ruštině znamená, nebo v našem překladu jsou žině. Víte, co toto slovo znamenalo ve staroruském jazyce? V učebně zavládlo mlčení. Darunk se pousmál. Bylo vidět, že je rád, že pro nováčky našel dost složitý úkol. Marina s Ladou si začali šeptat. Potom Marina zvedla ruku. Darunk ji pohledem pobídl, aby odpověděla. Myslím si, že dá představuje obdarování, tedy dar, darování. A mění se tím nějaký proces, který poskytuje boží světlo, tedy obdarovává. A může to být sklizeň, jak přímo, tak i v přineseném slova smyslu. Sklizeň jako odplata za práci, tedy za vložení své duše. Darunk byl zřejmě překvapen a současně spokojený. Jaroslav už myslel, že se dívka zmýlila, když učitel řekl. Správně, překvapila si mě, Marino. Nemyslel jsem si, že někdo z vás dokáže vysvětlit toto slovo a je vidět, že máš schopnosti k pochopení dávných jazyků. Za celý školní rok Darunk Virit nikdy nic podobného neřekl nikomu z nováčků. Jaroslav se zamyslel, že by se měl také ještě snaživěji učit a ještě hlouběji vnikat do podstaty obrazného spojování, aby si zasloužil podobnou pochvalu. A tím více pak chápal, že také on mohl odhadnout, co označuje slovo stráda. Potom najednou pocítil, co se Darunk zeptá dál a už měl odpověď nachystanou. Když Darunk otevřel ústa a ještě nestihl nic říct, Jaroslav už zvedl ruku. Učitel se na něho udiveně podíval a tehdy chlapec pochopil, v jakém se ocitl postavení. Jaroslave, ty chceš rozebrat další slovo, i když ještě nevíš, jaké bude? Zeptal se. několik chlapců zlišťat se rozesmálo. To je velmi odvážné. Tak se tedy rozebere slovo, které jsem chtěl právě říci. Nedalo se ustoupit a proto Jaroslav instinktivně odpověděl. Chtěl jste se zeptat na slovo strádání? Strada. Ně? Tedy strádání je. A znamená tedy nepřítomnost strády, tedy nepřítomnost sklizně. Především strádáním z úhlu pohledu našeho dávného prajazyka žreců a bohoslužebníků a nazývá výsledek, který nezhodnotí čekávání a snahu, jenž byly vložené do jeho dosažení. Tedy to znamená, že lidé do něčeho vkládali svoji duši, ale odměnu nedostali. Jako třeba rolník celý rok pracoval a řekněme, kvůli suchu nic nevyrostlo. Zakusil tedy strádání, protože nebyla sklizeň. V Derungově tváři se objevil údiv a bylo vidět, že se Jaroslav trefil, že se učitel chtěl opravdu zeptat konkrétně na toto slovo a přitom se rozebírá právě tak. Jaroslave, vidím, že děláš úspěchy ve své cestě poznání starobylého dědictví. Zůstaň tu o přestávce a přijď ke mně na pár slov. Jaroslav přikývl, i když výhled zůstat o samotě s Derungem Viritem pro něj vypadal krajně nepříznivě. Obzvláště pak po nočním dobrodružství, které se událo přesně před 6 hodinami. Marino s Ladou, jste dospěli k závěru, že slabika dá, označuje proces dávání. Mám pravdu? Ano, pane učiteli. No to je zajímavé. Věděli jste to dřív? Ne, pane učiteli. Začíná se vám probouzet rodová paměť. A opravdu je to tak. Jeden z významů této slabiky je právě proces dávání, tedy podání nebo přenosu. Například právě podle tohoto klíče se slabika dá, používá v sanskrtu, zejména pokud stojí na konci slova. V takovém případě se jedná o proces dávání ze strany toho, o kom se mluví. Například džana je člověk. Džanáda označuje člověka, který něco předává nebo dává. Avšak také existuje další chápání daného obrazu. Tak slabika dá pak označuje například potvrzení něčeho správného a světlého, tedy toho, co je ve vztahu s životním posláním člověka. Promiňte, pane učiteli, zeptala se světodára z Vyššího Doupěte. Znamená to, že slabika dá hovoří o splnění životního poslání? Správně, slabika dá znamená splnění životního poslání a toho, co se k němu může přibližovat. Posláním člověka pak není jenom něco od života dostávat, ale spíše mu dávat, vnášet do něj něco nového, světlého a dobrého. A proto dá znamená jak splnění životního poslání, tak i proces dávání, obdarovávání anebo poskytování něčeho. A nyní budeme v rozboru pokračovat dál. Zkuste proniknout do podstaty slova rada. Je to starobylé slovo a v současném ruském jazyce se prakticky nepoužívá. Díky chápání slabik ra a dá, to můžete snadno provést. Jestli dovolíte, pane učiteli, zvedl ruku Jaroslav. Derung se k němu otočil. Dá a ra je vyjasnění, které vede ke splnění životního poslání. To slovo tedy znamená, že když člověk usiluje o splnění svého životního poslání, tak získá obrovskou duchovní sílu a nasytí se božím světlem. Na druhé straně, jestliže člověk obdrží osvícení, tedy rá, v takovém případě pochopí své životní poslání a začne postupovat tímto směrem. A také existuje ještě slovanské jméno rada, a na Ukrajině dosud nazývají nejvyšší výbor této země Rada. Je to orgán, kde by měli zasedat velmi moudří a osvícení lidé, kteří znají své poslání a poslání každého člověka. Derung se na okamžik vážně zamyslel a pak naznačil Jaroslavovi, aby si sedl. Chlapec pochopil, že rozbor slova udělal na učitele dojem. A řekl mi tedy, co to znamená otráda. Jaroslav se na okamžik zamyslel a pak řekl. Otráda je to, co se vyčlenilo z rady, je od ní oddělené, ale má s ní určité spojení. Možná by se dalo říci, že je to konkrétní projev rady. Dobře, a teď ještě jednu slabiku. Na jejím významem pak je určitá plochost, povrchnost nebo životní teritorium někoho, povrchnost názorů ohledně něčeho. Když toto víš, jak rozebereš slovo rána? Jaroslav si uvědomil, že se dostal do těžké situace. Nevěděl, co říct. Myšlenku se mu horlivě míhaly a zamotávaly se. Mohu já, pane učiteli, zeptala se Marina. Darunk Virit neochotně přivedl pohled na dívku a ta odpověděla. Zdá se mi, že se jedná o zářící povrch. V této souvislosti to slovo představuje svítání, protože slabika ra obsahuje otevřenost a neskrývání. Rána znamená proniknutí do hlouby člověka pod povrch jeho kůže, ale pokožka bezpečně chrání krev a všechno ostatní. V takovém případě je možné říci, že vnitřní podstata je pod kůží. I když nějaký ostý předmět řízne až do krve, pak to, co je ukryto uvnitř, se ukáže na povrchu. Neumím to lépe popsat, promiňte, jestli jsem k tomu použila nesprávná slova. Ale vůbec ne. Proč pak na žačku prvního ročníku nemluvíš vůbec špatně? Vše si řekla úplně správně. Řekni mi, ty jsi věděla, že obraz rá má také význam otevření, vysvětlení vnitřní podstaty? Ve skutečnosti ne, pane učiteli, ale dá se to předpokládat, když světlo osvětluje to, co existuje, včetně vnitřní podstaty, tedy nepochybně. A tak se zdá, že při rozebírání slova rána si pro sebe objevila další stránku tohoto obrazu. Je to tak? Vypadá to tak, pane učiteli. Slyšeli jste to všichni? Jedná se tu o rozšíření vnímání libovolného obrazu. Na jedné straně používáme znalost obrazu k tomu, abychom odhalili skrytou hloubku podstaty slova. A zde je spojení dvoustranné. Když rozebíráme slova a procvičujeme vysvětlení jejich vnitřní podstaty, odkrýváme pro sebe ještě další stránky obrazů, buklic a slabik. Je to všem jasné, takže čím lépe chápeš obrazy, tím efektivněji rozebíráš slova a tím lépe potom chápeš obrazy. Takovým způsobem až do nekonečna. Dokonalost, jak víme, nemá ohraničení. A nyní budeme mít malou přestávku a snažte se vypnout, abyste si odpočinuli. A pak budeme pokračovat v rozboru slov podle obrazů a trénovat vyjasňování jejich vnitřní podstaty prostřednictvím cítění a intuice. A ty, Jaroslave, pojď za mnou. Tak, já bych to viděla, že dneska skončíme a příští kapitolku si začneme.
Je, a teď je to ale zrovna napínavý, teď jak toho Jaroslava si pozval, že jo? Teď se to,
víš, no, pozval si Jaroslava, ale to bychom zase měli nějakých 15 minut další čtení, tak už nedostali ten prostor a ten čas.
No, tak si budeme se těšit.
Budeme napnutí
napříště. Zahrajeme si a potom budeme pokračovat s Išou nad vašimi otázkami, dotazy a různá sdělení pro vás máme, která se váží k naší aktivitě vzestupu. Tak jsme si zahráli. Miroš Biro zpívá o takovém jednom pánovi, který právě byl také zvláštním úkazem, nebo vlastně úkazem toho, jak napojování se do nepatřičných informačních polí, jak to dokáže člověka proměnit. Tak. Dobrá, Išo, máš nějaké otázky, kterými bychom začali?
Nemám, nepřišly mi žádné otázky, představ si to. Já si myslím, že spíš chodí k tobě, že jsou směrovaný spíš k tobě jako na studio Midgard.
Tak, napsala nám Judita. Dobrý večer, zdravím vás i posluchačů, ani nie otázka, len taká zkušenost. Dobrá, že momentálně stretávám nových člověků, dobré duše, kterých originály se těž nacházají na Tare. Je to nádherné cítit takovou blízkost, přátelstvo a vědět, že si můžeme pomáhat a být v kontaktě. Aký krásný život je to před nami, aké šťastě. Tak to píše Judita jako svoji zkušenost a poznatek. Já si myslím, že je logické, že změnou mnoha záležitostí a souvislostí, tak se lidé propracovali k něčemu, co možná si tak jako neuvědomujeme, protože posun k lepšímu je takový jako přirozenější a často lidé zapomínali nebo zapomněli už na to, v čem jsme tady žili, že to byly stále a dokola umořující útoky černé magie a různých temných mágů a čarodějnic balkánských a umělé inteligence. Bylo to opravdu obrovské množství. Někdo víc, někdo méně to musel odrážet a neustále být ve střehu a prošli jsme si opravdu takřka peklem. No a teď je jako kdyby, teď je to na pohodu, dá se říct. Teď víceméně nás akorát zlobí to, co jsme si přitáhli, když takhle řeknu, z toho harmonického univerza jedna jako cestu k dořešení, a to je to, že jsme nechali a umožnili jsme té covidové mafii, aby nastolila teror, který pochopitelně dobíhá a je potřeba nad ním zvítězit. Tak bych to asi nějak pojmenoval, ale představte si, kdyby tady do tohohle všeho ještě jsme museli řešit opravdu těžké, závažné, každodenní a neutuchající a takřka nepřetržité útoky černomagické, tak to by asi fakt bylo hodně, hodně náročné. Či teď se můžeme jako kdyby soustředit na vyřešení těchto záležitostí a souvislostí, protože jsme v harmonickém univerzu 2. Mnoho věcí je jinak. Byť ještě pořád někteří naši posluchači to jako kdyby stále neumí docenit, nebo neumí se představit, nebo neumí s tím kalkulovat, nebo to nepochopili, tak ale prostě jsou věci nastavené jiným způsobem. Proto zkrátka dobře, když někdo píše, že chce testovat tohle a chce testovat tamhle to, testovat vzestupný potenciál, to jsou všechno už věci, které jsme nechali za sebou. Posunuli jsme se do jiného prostředí, do jiného vibračního prostředí, jinak jsou složené energie, jiná mřížka krystalová. Je to jako kdyby dítě, které navštěvovalo školku, předškoláček, najednou se probral, dejme tomu v té páté třídě, a začal, nebo na střední škole, a začal se jako kdyby starat o ty věci, které pro něho byly jakoby aktuální a možná primární v té školce. Jo. To je absolutně neadekvátní, protože to už máme za sebou, to už jsme si prožili, odžili. To je historie v úzovkách. To jsou děje, které se odehrály. A díky těmto dějům jsou někteří tady s námi, někteří jsou někde jinde ještě, na vyšší zemi třeba, někteří jsou v nějakých ozdravných programech, no a jiní jsou zase tam, kde jejich místo jest, to znamená, jsou, jak bych to správně řekl, jsou v prostředí nevzestupném, neevolučním, čili jejich evoluce byla ukončena. No tak takhle nějak bych to asi řekl. Išo, chceš tomu něco dodat?
No v podstatě jsi to řekl všechno. Nemůžeme, já už jsem to řekla minulý týden, že prostě nelze pracovat s tím, co bylo v harmonickém univerzu 1, protože v harmonickém univerzu 2 mnohé z toho neplatí, protože jsou tady jiná pravidla, jsou tady dokonce i některé věci, které z těch základních, o kterých jsme si povídali, které platily pouze pro harmonické univerzum 1 a pro harmonické univerzum 2 a výše pak jsou některé položky úplně jiné. Zatím je všechny neznáme, protože nemáme ještě dokončený ten přesun do těch dvou prostředí, tedy na vyšší zemi Midgard a na Taru. Takže nemůžeme pracovat s tím, co bylo, protože mnohé z těch hodnot už zase neplatí, platí nové jaksi hodnoty, programy a vůbec celé ty techniky, metody a tak dále. Takže prostě zapomeňte na mnoho z toho, co jsme se učili pro harmonické univerzum 1. V podstatě stále platí ta možnost komunikace s tím vyšším já přes kyvadlo. To nám zůstává, pokud to nejde přes tu intuici a každému to funguje jinak, tak prostě zapomeňte na to, že budeme testovat, kdo má kolik vláken DNA, kdo má potenciál, kdo má to či ono. Prostě přešli jsme do jiného prostoru, jak si řekl, do jiných energií, do jiných prostě takových těch podmínek toho pobývání tady. A to má samozřejmě zase svoje daná pravidla, má tu svoje různé hodnoty, které ne vždycky odpovídají tomu, co bylo v jedničce, v tom harmonickém univerzu 1. A dokonce i mnohdy přestávají platit ty záležitosti, které jsou popisované v tom Amenti číslo 2. Jo, mnoho věcí se změnilo, protože došlo také k aktualizaci, dalo by se říct, s tvořitelem a zdrojem. Došlo k aktualizacím v tom různém programování, v nastavení záležitostí týkajících se mechanismů vzestupu, mechanismů vývoje, rozšíření různých programů, které vlastně stvořitel jako takový, který mi vlastně obohatil, dalo by se říct, to naše vůbec veškeré programování všeho, co bylo stvořeno. Takže i tam vlastně neplatí úplně všechno, co bylo řečeno, protože i tam došlo ke změnám. Takže neberte to, že jednou provždy na milion let to bude platit. Ne. Protože vývoj jde dopředu a tím, že je vývoj, tak se mnohé věci mění. Některé více, některé míní, některé vůbec. To záleží na tom, jak si, o co jde. Takže brát v úvahu to, že pokud se na něco ptáme, tak se na to ptáme teď a tady. Nebudeme se zabývat ani minulostí, ani budoucností, protože to, co je teď a tady, vlastně vytváří naši budoucnost a tam si to všechno vlastně sami připravujeme, sami plánujeme a sami potom vlastně přivádíme k té materializaci.
No, je to asi pro některé lidi trošku jako složité v tom smyslu slova, že si neuvědomují, co vlastně je evoluce. Že evoluce je ten organismus, který je živý.
To je vývoj.
Ano, je to živý organismus, který jde kupředu, který se prostě rozvíjí, vyvíjí. A když je ten subjekt je na nižší úrovni, tak šilhá potom a přeje si a má touhu, aby byl v té úrovni vyšší a ještě vyšší a ještě vyšší. A koukat se zpátky za sebe nebo zkoumat věci, které byly poplatné právě, když byl na té nižší úrovni, tak jsou vracením se zpátky. To je úplně marné a úplně zbytečné, protože každý by měl řešit, jako kdyby pořád ten směr kupředu. To znamená, teď se nalezáme v harmonickém univerzu 2, teď by měli lidi zkoumat, kde mají svoje originály, jestli mají svůj originál na vyšší zemi, jestli mají svůj originál na Taře, jestli už jsou připraveni, dejme tomu, vstoupit do té reality, která bude, která se utváří, nebo ještě ne, protože spousta lidí má problém být připraven, neboť se čistí mnoho a mnoho balastů, nánosů, karmy a buchvíčeho všeho možného z druhého harmonického univerza, ze třetího, ze čtvrtého. Dokonce si snad říkala tuhle, že ze šestky. Takže to jsou všechno záležitosti, kterými jsme prošli. My jsme si je nabalili, tam dole to řešit nešlo, tam jsme bojovali jako kdyby vůbec o přežití, tam jsme bojovali o to, aby se cesta propadu zastavila a aby jsme začali stoupat vzhůru, když už to takhle připodobnil. To má svoje parametry a své principy a svoje priority. No, primární, sekundární záležitosti. A když tedy se někdo už konečně rozjel směrem vzhůru, no tak teď prostě s každým tím postoupením výš a výš, tak pochopitelně se otvírají nové a nové možnosti a vždycky ty možnosti odpovídají tomu prostředí, ve kterém se nalézá ta bytost. Dalo by se říci, že z určitého hlediska jsme se stali nesmrtelnými. To znamená, že pochopitelně si musíme strážit to svoje tělo. Musíme se o něho starat. A pokud se o něho budeme starat, tak nemusíme umírat. Můžeme si pouze to tělo transformovat tak, jak budeme postupovat výš a výš. Na to se třeba někdo neptá moc. Takováhle věc, jako tady prostě obrovské množství vladařů a vlivných lidí a mudrců a jsou o tom napsány obrovská díla v kultuře a hýbalo to, jsou to otázky válek a buchvíčo, prostě otázka nesmrtelnosti, hledání toho lektvaru nebo toho kamene mudrců, něco, co by to jakoby způsobilo. Vezměme si ta dílka, která jsou sfilmována třeba. Když půjdeme jenom na klasickou rovinu nebo na tu standardní rovinu běžného, tedy občana, ne panovníka, největší strach mají lidé ze smrti. Takhle to bylo implementované. Vědoucí bytost, čili vědomá bytost, osvícená bytost, nebo aspoň bytost, která je na určité úrovni, strach ze smrti víceméně nepociťuje. Protože ona ví, že stačí, když si bude řešit v rámci té péče o to svěřené, nebo o to tělo, o tu schránu, tak když bude správně o něj pečovat, tak se vlastně tak se nemá čeho bát. Všimněte si, že závěrečná fáze zotročení lidstva je založená na bezedném strachu z nakažení a smrti nějakým virem. Jinými slovy, tak, jak se podařilo to lidstvo vyděsit a vystrašit a evolučně ho dostat na úplné dno, na to, pod ten práh nějakých napojení se na rodové informační pole a na rodové linie, tak úplným odstřižením a úplnou segregací od těchto informačních zdrojů, tak tady byly naimplementovány zdroje takové, že vlastně teď dochází k tomu vystrašení, takže lidé dělají úplně všechno, drtivá většina lidí, ne všichni, takže drtivá většina lidí dělá úplně všechno, co jim říkají v televizi a kdyby jim řekli, aby si namočili do nosu, tak si budou čurat do nosu prostě a potom jim řeknou, po těch vakcinacích jim řeknou, že v podstatě mají problém, protože to jejich fyzické tělo už nejde zachránit a nabídnou jim přechod do toho jejich vědomí, tak jim nabídnou přechod v rámci singularity. To je ten plán, ale toto se netýká lidí, kteří vzestupují, protože kristovští lidé mají pochopitelně napojení na informační zdroje, díky kterým toto považují za něco, co se jich netýká. Podvědomě to cítí, že se nemusí bát covidu, že se nemusí obávat nějaké strašné smrti prostě a tak dále. Jo, můžu vás zabít, pokud vás budou léčit. Budu vás léčit podle návodu, který mají od ministerstva zdravotnictví. Tak jo, to pochopně vás můžou zabít. Ale je logické, že člověk udělá všechno pro to, aby ho pokud možno neléčili. Aby se vyléčil a uzdravil sám. Takže to je všechno zakomponováno v té péči o to naše tělo, požádat, kdo nedělá s kývadlem, skrze intuici požádat své právě vyšší já o ochranu před spike proteiny, o ochranu před nakažením se těmi laboratorními chemtresor zprašovanými různými takzvanými mutacemi a tak dále, tak dále. Jako my neříkáme, že to není. My jenom říkáme, že není potřeba to vidět tak černě. A zkoumáme nebo si posuzujeme ta opatření podle míry špatného úmyslu, se kterým jsou vydávána. To je právě to, že vše je založeno na strachu a strach je šířen všemi směry a lidé si neuvědomují, že jim někdo říká, hele, my tě tady teďko budeme dusit tím dusítkem, ty pravděpodobně to asi nepřežiješ, protože umřeš na ta opatření, ale my jsme pro tebe udělali úplný maximum, my jsme ti řekli, co máš dělat, aby tě to nedostalo. No a kdo tomu věří, no tak sám sebe zabije. Strach tedy ze smrti, z nemoci, z onemocnění. Nakonec je spousta teorií o tom, že ten strach generuje ty nemoci, že strach, stres eliminuje funkci obrany schopnosti organismu, schopnosti toho těla samo sebe léčit. Ale to neznamená, že bychom neměli vytvářet podmínky. Proto se pořád bojíme o tom, že ať jsme originál nebo kopie, je potřeba vytvářet podmínky k tomu, aby to tělo mohlo nějakým způsobem dobře fungovat. A na druhé straně pochopitelně vnímáme, že za těchto okolností, pokud se o to budeme starat, tak jsme v podstatě nesmrtelní, protože už nejsme v harmonickém univerzu 1. Jsme jaksi složení a poskládání a fungujeme podle úplně jiných de facto pravidel, protože smrtelnost nám byla implementovaná. Išo, co k tomu ty?
No, já v podstatě tak nějak souhlasím s tím, co říkáš, protože víme, že strach, na tom vlastně dravci nebo temňáci založili všechny ty svoje technologie, všechny ty své metody, takže na tom strachu, kdy vlastně, jak se říká, strach má velké oči a to, co, jak se je těm lidem podsunuto, tak ještě s tím strachem se zvětší. A jak samozřejmě, jak si řekl, strach také způsobuje vlastně to, čeho se bojí ten člověk, protože si to vlastně sám vytvoří, sám si to naprogramuje jako kristovský člověk. No a samozřejmě, že tím, že jsme v harmonickém univerzu 2, víme, že jsme prošli bioregenerací a bioregenerace byla vlastně změna toho uhlíkové podstaty fyzického těla na podstatu křemík uhlík, který zase funguje úplně jinak. Také jsme si říkali v tom našem pořadu, jaké změny to tedy sebou přináší. Bylo to tak zhruba, samozřejmě, že těch změn je daleko víc, ale takové ty nejdůležitější nebo nejmarkantnější. A krom jiného taky nám jasně ještě narostou různé další jiné žlázy. Například vymizí ten hormon smrti a místo toho se bude produkovat hormon štěstí, jak se tomu říká. Je to záležitost právě těch reverzů, protože při reverzování, poškozování toho lidského fyzického těla těmi dravci, tak pomaločku, polehoučku došlo právě ke změnám, k vlastně takovému tomu převrácení toho, co ty žlázy s vnitřní sekrecí hlavně vlastně způsobovaly a co přinášely kristovskému člověku toho původního typu. Tak ty reverzy víme, že reverzování znamená obrátit v opak. Takže ty orgány, které produkovaly hormon štěstí, byly poškozeny nebo jejich funkce byla posměněna, takže místo hormonu štěstí začaly produkovat hormon smrti. Jak funguje, jsme si také říkali, tento hormon. Takže ten vlastně zabíjí to fyzické tělo, buňky fyzického těla. No a pokud tedy se nám nebude tvořit hormon smrti, pak není vlastně důvod k tomu, aby to fyzické tělo mělo zabité buňky nebo usmrcené buňky díky nějakému hormonu. Ale, jak si řekl správně, můžou neopatrní lidé sebe nebo to svoje fyzické tělo poškodit natolik, že bude muset nějakým způsobem dojít k určité nápravě. A teď záleží na tom, z kolika procent to tělo bude poškozené. A podle toho se to potom, ta záležitost bude řešit. Ale to je takový široký pojem, o tom si asi dneska povídat nebudem. To v podstatě je záležitost, až bude vlastně každý umístěn v tom svém určitém prostoru, ať teda na vyšší zemi, na taře nebo nějaké jiné léčebně, tak podle toho potom s tím fyzickým tělem bude prováděna nějaká léčba nebo harmonizace a podobně. Takže to nechme stranou. Spíš tedy hleďme na to, že evoluce je vývoj, že evoluce prostě je to, co by nás mělo být takovým tím naším hnacím motorem, být lepší a lepší, dozvědět se toho co nejvíc, protože když toho hodně víme, tak s tím se naučíme pracovat, s informací se naučíme pracovat. A to je vlastně to, co nám velmi pomáhá, plus teda získávání těch zkušeností, vědomostí, moudrostí. A když to všechno propojíme, tak vlastně uděláme velikánský kus práce, navýšíme svoji evoluci, navýšíme svůj evoluční potenciál, tedy potažmo vzestupný potenciál. A potom třeba ti lidé, kteří teď jsou ještě na vyšší zemi, protože tam je potřeba ještě na sobě nějak popracovat, tak se potom při dosažení určité vibrační úrovně zase budou moci buď jednotlivě nebo ve skupině, až přijde to vzestupné období, přesunout zase na taru. Na taře to též platí pro ty, kteří tam teď přišli nebo kteří tam pobývají. Až dosáhnou ještě vyšší vibrační úrovně, tak se potom mohou přesunout o zase opatro výš. Ale to je záležitost těch cyklů, záležitost každé bytosti, jak rychle nebo jak hodně chce se sebou popracovat, jak hodně chce ty věci pochopit a jak hodně se tím vůbec chce zabývat. Takže tak asi zhruba si myslím, že by to mělo stačit k tomu, aby tedy si zestupující udělali obraz o tom, že není důvod se čeho bát, útoky tady nejsou, si řekl správně. Pokud máme nějaké zdravotní problémy, tak většinou je to záležitost toho, že odchází vzpomínky nebo skrze vzpomínky ještě mnoho věcí z minulosti. Někdy se potkávají vzpomínky z harmonického univerza 1 se vzpomínkami z harmonického univerza 2 a pořád dochází ještě k tomu procesu toho čištění.
Já tady mám zprávu, píše nám Lenka. Dobrý den, paní Išo a pan Petr, srdečně vás zdravím. Ako se bránit od 15. júna, to je od června, začínají vo Francouzsku očkovat děti od 12 rokov. Trápí ma to, ale ako to ustať? Prosím si o ochranu pre moje děti, napriek tomu je mi luto, že některý rodiče dají zaočkovat svoje děti. Mojím vysvětlujem. Vo Francouzsku byly zničené už 4 centra vakcinácie. Děkujem a budem počúvať. Držím vám palce, zítra v Prahe. To je právě ono. Proč zítra jedeme do Prahy? Protože to nechceme. Protože nechceme, aby legislativa umožňovala ten teror a genocidu na obyvatelstvo, ať jsou to děti nebo dospělí, protože pokud zítra ten zákon by byl schválen a posléze senátem a posléze podepsán prezidentem, tak v podstatě bez očkování nebudete smět vyjít ani před dům. Protože ten zákon to bude umožňovat nařídit. A že když něco umožňuje něco nařídit, tak si pište, že oni to nařídí, protože oni dneska nařízují, i když jim to žádný zákon neumožňuje. Což na to potom, když si to přikryjou zákonem. Tady máme už nějakých 15 nebo 16 zrušení jejich opatření soudem. Teď pochopitelně padají všechna ta stání u těch obviněných lidí před těmi správními orgány a tak dále. No ale to je proces. Takže je potřeba tomu předcházet. Je potřeba zamezit tomu, aby si ta covidová mafie to dotáhla do konce. Tedy v této naší realitě. Protože je potřeba říci, že ta realita, ta duální realita, ve které jsme žili v harmonickém univerzu 1, rozdělila na ty dvě, na dočasnou vzestupnou a na dočasnou sestupnou. Posledně se dočasná vzestupná vyvíjela, protože vlastně celá to dějství bylo přivedeno k tak dobrým výsledkům, že se ještě realizuje vlastně vzestup na Taru, což původně vůbec nikde nebylo v plánu. No tak se ještě navíc ta dočasná realita rozdělila zase na dvě dočasné reality. Ta jedna dočasná realita, je to, co si Išo říkala, že prostě chodíme po těch cestách, měníme jakoby ty cesty podle toho, jak se ta situace vyvíjí v té realitě, co se daří a jak rychle se to daří. Takže to umožnilo rozdělit tu realitu na tu, která míří na vyšší zemi, čili pro ty, kteří vzestupují na vyšší zemi, tak je dočasná realita pro vyšší zemi a je dočasná realita pro Taru. Protože to, co se odehrává pro ty, kteří jdou na Taru, je už odlišné od toho, co se odehrává tam v tom směru na vyšší zemi. Je to prostě tak udělané, je to prostě tak zařízené. Je asi logické, že když jsou vibračně ta prostředí jiná, jsou to jiné úrovně, no tak musí ta cesta doznat určitých změn a není tady identická. Tak jestli to musí zareagovat a budeme pomalu končit.
Já teda jenom krátce, protože v podstatě jsi to řekl. Takže některé ty procesy, které byly spuštěny v tom harmonickém univerzu 1, pokud se tedy pohybujeme zpočátku v té společné takové míchané realitě, dočasné, zestupné, tak si vytváříme těmi našimi myšlenkami že si nás přitáhne, nebo že si přitáhneme k té cestě, která je tedy napřed hlavní, ta má určitý základní, určitý cíl a má tam ještě takové různé cestičky, různé varianty, jak k tomu cíli dojít. A těmi našimi činy, těmi našimi myšlenkami vlastně přecházíme z jedné té varianty do druhé varianty. A čím je ta varianta, dalo by se říct, na té ose výš a blíž, tedy dalšímu přesunu na další cestě, tak je to samozřejmě lepší a lepší. A tím, že tam došlo teď k tomu rozdělení, to je záležitost někdy minulého týdne, že se tam oddělili vibračně ty reality, to je známka toho, že vlastně jdeme ke stejnému cíli, ale trošičku jinými cestami, jinými způsoby. Protože ta varianta té nižší země je trošičku níž než varianta té tady, tak ti, kteří jdou po té cestě a pohybují se nebo budou teď pobývat na té vyšší zemi, tak samozřejmě tu cestu k tomu cíli budou mít trošičku, dalo by se říct, na nižší vibrační úrovni, tedy složitější, a tam je nutné pořád ještě řešit tu záležitost, o které teď Petr mluvil, že teda musíme dát najevo to smýšlení s tím, že tak toto nechceme, toto s tím nesouhlasíme a skutečně těm těmňákům, že jim to vítězství nedopřejeme, že prostě se tomu postavíme, i když víme, že jsme v těžké situaci, kdy nás je málo. Vemte si, že těch temňáků, co jsme říkali, je zhruba 97% proti těm málo procentům těch zestupujících. Ale víme také, že ty energie kristovské jsou mnohokrát silnější a protože ti, kteří jsou teď vlastně na to vyšší zemi přechází, jsou napojeni na zdroj, jsou napojeni na centrální zdrojové energie, tak samozřejmě svými myšlenkami, svými činy a svým konáním tvoří. To znamená, že velice, i když v malém počtu, tak můžou velmi výrazně zasáhnout tím přemýšlením, nesouhlasem a vložením tohodle toho všeho do toho energeticko-informačního pole té dočasné vzestupné reality pro vyšší zemi, tak tam můžou velmi, velmi posílit. Takže ty temňáci, i když převaze, tak energeticky de facto můžou být převálcovaní. A ta záležitost zase těch, kteří jdou po té cestě směrem na Taru, tak tam ta příležitost nebo ty záležitosti týkající se toho covidu, tam samozřejmě do toho můžou velmi silně zasáhnout, ale není to vlastně už téma jejich cesty. Ale samozřejmě oni jdou tím vývojem, jdou tou cestou té ochrany, takže tam zase tečou ty energie po té hlavní cestě, kterou mají oba tyto směry společnou. Takže jedna i druhá z těch realit vkládají svoji energii do té hlavní cesty, po které kráčí a tu posilují. Takže byť v malém počtu máme možnost dát najevo svým smýšlením, svým tvořením, protože máme tu možnost vlastně vyslovit nesouhlas s tím, co se děje a těm temňákům uštědřit těžkou porážku a to v podstatě, dalo by se říct, navždycky. Jo? Navždy můžou dostat do informačních polí temných světů nebo vůbec těch bytostí, které by byly tady ke škodě nebo chtěli by škodit. Tam bude zapsáno, že prostě jednou provždy bylo zlo poraženo. A to je záležitost právě toho vyjádření svého nesouhlasu myšlenkami, svými činy, nenechat se vyprovokovat. Pokud tedy zítra míříte do té Prahy, tak budou-li tam nějaký provokace, tak se nezapojovat, vyhnout se tomu, ale dát velmi důrazně najevo svůj nesouhlas a svůj názor na to, že tak to ne, tak to my to nechceme očkovat ani děti, ani dospělé, už vůbec ne mladistvé a tak dále. Takže vyjádřit svůj nesouhlas, vytvořit energetickou sílu zapsanou do toho energetického informačního pole a posílit tu cestu toho směrování k vítězství světla a k tomu, že i ti, kteří tedy na té vyšší zemi jsou, si de facto můžou tímto způsobem velmi navýšit svůj evoluční potenciál. I vibrace to, samozřejmě.
Ano, to je to, co jsem chtěl hlavně připomenout, že si všímejte, že těmi lidmi, kteří organizují, kteří vybízejí, kteří poňoukají, kteří jakoby mají tendenci strhávat ty další lidi k tomu, aby psali poslancům a tak dále, že to jsou lidi, kteří jsou v té dočasné realitě vzestupné na taru. A ti, kteří se nechali většinou k tomu strhnout a začali a zapojili se a začali, konečně to jsou ti, kteří míří na tu vyšší zemi. To znamená, že jedni byli iniciátory a druzí potom se stali iniciativními. Takže takhle můžete se na to podívat i zvenčí, kdo vlastně kam zhruba patří. Tak nahrubo by se to taky takhle dalo pojmout. No, a protože kdo chce zapalovat, musí hořet, tak ten, kdo zapálil, ty, kteří bylo potřeba, aby si v tom ještě udělali jasno, v tom názoru, tady na tom, že je potřeba být aktivní, tak ti, kteří je uvedli do chodu, tak ty už to nemusí řešit, protože jejich poslání, vypořádání se s tím problémem bylo uvést do pohybu ty, kteří se do pohybu uvést měli, protože oni si to nemusí jakoby se proto získávat, ale tamti, kteří byli pasivní a jako kdyby se jenom vezli, tak ti si právě přesně, jak jste řekla, je to i součást možná některých ozdravných programů, ty lidi se začali zapojovat, začali být aktivní. Tak, všechno, víc už nestihneme. Išo, pojď se rozloučit.
Tak já se loučím se všemi. Zítra budu držet palce, abyste udrželi své emoce na úzdě a budu se těšit příští týden. Nashledanou.
Išo, já ti děkuji, že jsi byla perfektně připravená. No tak, teď tady zrovna máme nějaký závodníky. Tak. No. Díky ti, že jsi byla připravená, že jsme mohli opět si poslechnout spoustu krásných věcí z kapiště světla. Díky za to, co jsi přinesla za informace. Jsem za to rád a budu se těšit opět za týden, protože s tím Jaroslavem, wow. No tak to už se fakt jako těšíme. Takže díky tobě, díky vám všem, kteří jste nás poslouchali. Jenom vás chci pozvat ještě k pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa od 21 hodin. Měli by být páni poslanci, budeme se určitě bavit o zítřku, takže nezapomeňte. No a rozloučíme se písničkou. Takže společně s Išou od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajné.
Když jí potkáš a když vzpomene si, řekni, že já jsem se nezměnil. Pár přátel mám, vše, o čem jsem snil. Když jí potkáš a když vzpomene si, když jí potkáš, zeptej se jí, jestli sen se někdy vyplní. A jestli lásky se zpět k nám vracejí, když jí potkáš, prosím, z zeptej se jí. Všechno, co jsem říkal, jí vzal čas. Všechno schoval, kromě nás. Pouze nás rozdělil svou dálku, kterou šel. Život to chtěl, moudří říkají. Když jí potkáš, tak když vzpomene si, jen zeptej se jí, má-li štěstí dost. A proč chce měnit dál své adresy, když jí potkáš a když vzpomene si.